ድምፅ አሜሪካ ብ22 ሜትር ባንድ ወይ ብናይል ሳት ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ በዚ ሰዓት እዚ መሓላለፍ ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንሎሚ ሓሙስ 16 መጋቢት 2017 ወይ 7 መጋቢት 2009 ጸብጻብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ንቤት ምኽሮም ምስ ኣቕረብና ናብ ተረኛ መደብ መንእስያት ብምሕላፍ ንኽልተ ርእሶም ንምኽኣል ዝሰርሑ መንእስያት ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክነቕርበልኩም ኢና። ርእይቶኹም እውን ኣሎ። ሰናይ ምክትታል ናብ ዕለታዊ ዜና ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምቲ ዜና እንሆ ካብዚ ትግበር ሓሙሽተ ኣዋርሒ ዘቕፀረ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ክናዋሕ ከም ዝኽእል ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ሎሚ ኣፍሊጦም። ተቃዋምቲ ፓርቲታት እውን ርእቶ ሂቦምሉ ኣለዉ። ኣቦ ወንበር መድረኽ ዶክተር በየነ ጴጥሮስ ቀደም እውን ዘይደገፍናዮ ኣዋጅ እዩ ብቕልጥፍ ክልዓል ኢና ንፅውዕ ዘለና ኢሎም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር በዝሒ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዕለታዊ እናሰገሩ ዝመፁ ካብ 150 ክሳብ 200 በፂሑ ኣሎ። ካብ መንጎኦም እቶም ሕምሽት ወታደራት ምዃኖም ድማ ኩነታት ኤርትራ እናገደደ ይመፅእ ምህላው ሓባር እዩ ኢሎም። ኣብዚ ቀረባ ርእቶ ዝሃቡ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ቀንዲ መንቀል ስደት ፖለቲካዊ ወፅዓን ቁጠባዊ ፀገማትን ኣይኮኑን እቲ ኢትዮጵያ ዝፈጠረቶ ዝበልዎ ኩናትን ወረ ኩናትን እዩ ኢሎም ነይሮም። ምሉእ ትሕዝቶ ፀብጻብ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝወረደ ሓደጋ ምፍራስ ጉሓፍ ንዝተረፉ ንምሕጋዝ ምርብራብ ይግበር ከም ዘሎ ሚኒስተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ገሊፆም። ክሳብ ሕዚ ኣስታት 300 ሰባት ሓገዝ ይግበረሎም ኣሎ። ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ሓገዝ ንምውፋይ ይረባረቡ ኣለዉ ኢሎም። ካብቲ ሓደጋ ዝተረፉ ቪኦኤ ዘዘራረሙ ገለባ ሰባት ግን ዛግድ ናይ ምግቢ ሓገዝ ጥራሕ እምበር ካሊእ ኣይረኸብናን ክብሉ ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ገሊፆም ኣለዉ። በቲ ሓደጋ ሂወቶም ምስኣኑ 113 ሰባት ምዃኖምን እቲ ኣለሻ ሕዚ እውን ከም ዝቐፀለን ዶክተር ነገሪ ኣማስዮም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ኣለዉ። ሚኒስተር ወፃኢ ብሪታንያ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት የካይዱ ኣለዉ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ብሪታንያ ቦሪስ ጆንሰን ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብምብፃሕ ምስ ዋና ፈፃሚ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ተዘራሪቦም ኣለዉ። ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ክዘራርቡ እውን ትፅቢት ኣሎ። ቦሪስ ጆንሰን ኢትዮጵያ ቅልጡፍ ምዕባለ ተመዝግብ ዘላን ልዑል ዓቕሚ ዘለዋን ሃገር እያ ክብሉ ብምግላጽ ሓደ ካብ ዕላማ ዑደቶም ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ምሕዝነት ንምሕያል ኢሎም። ሚኒስትር ወፃኢ ብሪታንያን ቦሪስ ጆንሰን ኣቐዲሞም ኣብ ኡጋንዳን ሶማልያን ዑደት ኣካይዶም ኣለዉ። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ተቃዋሚ ሰማያዊ ፓርቲ ዝነበረ ኣቶ ዮናታን ተስፋዬ ናይ መወዳእታ ክልተ ምስክራቱ ናይ ዶክተር መረራ ጉዲናን ኣቶ እስክንድር ነጋን ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣስሚዑ። ክልቲኦም መሰኻኽር ኣብ ዝሓለፈ 2008 ዓ ም ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተለዓለ ተቃውሞ ምስ ሽብር ዘይራኸብ የግዳስ ስእነት ሰናይ ምሕደራን ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ንዝፈጠርዎ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ስለ ዝኾነ ተኸሳሲ ፈፂምዎ ዝተባሃሉ ተግባራት ሓሳባት ብነፃነት ናይ ምግላፅ መሰላት ዝተኸተሉ ሰላማዊ ናይ ቃልሲ መትከላት እዮም ክብሉ ነቲ ቤት ፍርዲ ቃሎም ሂቦም። ቤት ፍርዲ ዝተረፉ መርትዖታት ከቕርብ ትእዛዝ ብምሃብ ናይ 27 መጋቢት 2009 ዓ ም ቁፅሪ ሂቡሎ። ዮናታን ተስፋዬ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ብዝፀሓፉ ብፅሑፋት ናይ ሽብር ተግባራት ፈፂሙ ክብል ዓቃቢ ሕጊ ቅድሚ ሓደ ዓመት ከም ዝኸሰሶ ይዝከር ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ቁጡዕ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ፌደራላዊ ዳኛ ሃዋይ ንዘውረድዎ ፕሬዚዳንታዊ ትእዛዝ ምቐልባሱ ክሳብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክማገት እየ ኢሎም። ኣቐባልና ሪቻርድ ግሪን ዘዘደሩ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ህዝባዊ ኣኼባ ናሽቪል ተነሲ መደረ ዘስምዑ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣቐኑ ዝሓለፈ ጣልቃ ምትእትታዊ ዳኝነት ክብሉ ነቒፎሞ። ከም መጠን ፕረዚደንት ኢሎም ንሶም ድሕነት ኣሜሪካውያን ናይ ምርግጋፅ ስልጣን ኣለኒ እውን በሉ።
The law is clear. The need for my executive order is clear.
ሓደጉኡ ንጹሪው ሕግውን ንጹሪው ኣድላይነት ፕሬዝደንታዊ ትእዛዘይውን ብሩህው ዝተመረጽኩሉ ቀንዲ ምኽንያት ነቲ ዘይሰርሕ ኣገባብ ንሃገር ኣዳኺሙን ንህዝብና ዝከላኸለሎም ዘይብሎምን ዝገበረ ድኹም መንግስቲ ንምቕያር እውን እዩ።
ፌደራላዊ ዳኛ ሃዋይ ሚስተር ዴሪክ ዋትሰን ነቲ ፕረዝደንታዊ ትእዛዝ ዝቐልበስዎ ድሕሪ ዓቃብ ሕጊ እታ ክፍለ ግዝኣት ዘትሐዞ ክስ እዩ። ኣቃቢ ሕጊ እታ ክፍለ ግዝኣት ዳክችን እቲ ግዜያዊ እገዳ ኣብ ልዕሊ መብዛሕትኦም ሙስልማት ዝህዝበን ሽዱሽተ ሃገራት ንሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝጠሓሰ እዩ በሉ።
That's a big reason why Hawaii brought this case is because it's really something that hits us to the core. If you have an order
እዚ እቲ ሃዋይ ነዚ ትእዛዝ እዚ ናብ ቤት ምህሪ ዝቐረበትሉ ዓብዪ ምኽንያት ኣብ መሰረትና እዩ ኣናዊፅና ናብ ዝነበርናሉ ቅድሚ ፍርቂ ክፍለ ዘበን ዝምለስ ትእዛዝ እንተወሪዱ ኣንጻርኡ ክንለዓል ኣለና።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ምስ ተረከቡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ዘሕለፍዎን ካብ 7 ሙስሊም ዝበዝሕዎን ሃገራት ንዝመፁ ገያሾ ዝኣገደ ትእዛዝ ከቢድ ሕንፍሽፍሽ ፈጢሩ ኣብ መወዳእትኡ ብፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ከም ዝተቐልበሰ ይዝከር።
ፕሬዚዳንታዊ ቤት ፅሕፈት ዩናይትድ ስቴትስ ዋይት ሃውስ ዝርዝር በጀት ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣቕሪቡ። ንሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ንወፃኢ ዝውሃብ ረድኤትን ከም ሕቡራት መንግስታት ዝኣመሰሉ ዓለም ለኸ ትካላት ዝምደብ ገንዘብ ምንካይን ወታደራዊ ወፃኢ ወሲኹ ኣሎ። ገለ ተንተንቲ ምንካይ ባጀት ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዲፕሎማሲ ዝበለፀ ውፅኢታዊ ክገብር ዝኽእል እዩ ክብሉ ከለዉ፣ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ኣባላት ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስን ሓዊስን ካልኦት ግን ብትሪ ይቃውሙ ኣለዉ። ላዕለዋይ ሰራሕተኛ ካፒቶል ሂል ዝነበሩ ሕዚ ንብሩክስ ኪንግ ኢንስቲትዩት ዝሰርሑ ጆርጅ ኢንግራም ኮንግረስ ከምዚ ዝበለ ምንካይ በጀት ሚኒስትር ወፃኢ ዲፕሎማሲን ናይ ወፃኢ ሓገዝን ዝቕበሎ ኣይኮነን ኢሎም። ሪፓብሊካዊ ሰናተር ሊንድሰይ ግራሃም እቲ ምንካይ በጀት ንዳዕሽ ንምስዓር ንዝካየድ ግጥም ኣዝዩ ዝትንክፍ ኢሎም።
ዜና ክሰምዑ ፀኒሕኹም ይቐኒልና ገብረ ገብረ መድህን። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ኣብ ዜና ከብሰማዕኩሞ ካብ ዝትግበር 5 ኣዋርሕ ዘቑፀረ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ኢትዮጵያ ሓደ ግዜ ክናዋሕ ከም ዝኽእል ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣፍሊጦም። ኣብቲ ኣዋጅ ዝተጠቕሱ መብዛሕትኦም እግዳታት ማሊ ተላዒሎም ተባሂሉ ኣሎ። ኣኽበርቲ ፀጥታት ሃገር ኣብ ትሕቲ ሓደ ኮማንድ ኮይኖም ንኸይሰርሑ ዘኽእል ባይታ ግና መሊኡ ኣይተፈጠረን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር። ተቃወምቲ ፓርትታት እውን ንርእቶ ይህቡ። እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ሃገሮም ንኤርትራ ዝምልከት ስዕቦ ፖሊሲ ኣመልኪቶም እውን ተዛሪቦም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ፀብፃብ ስራሕ መንግስቶም ናይ ፍርቂ ዓሞት ንቤት ምህርቲ ሃገር ሎሚ ዘቕረቡ ቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንብርክት ዝበሉ ውሽጣውን እዋናውን ዛዕባታት ኣልዒሎም ኣለው። ሓደ ካብኦም ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ እዩ። ብዛዕባ እቲ ኣብ መስከረም ዝተተግበረ ኣዋጅ ኮማንድ ፖስት ኣብ ዝቐረባ ግምገማ ከም ዘካየደን ኣብ ከይዲ ናብ ንቡር ስራሕቲ ምኽባር ሕጊ ይሰጋገር ከም ዘሎን ይትግበር ኣሎን እውን ኢሎም። ብመሰረት እዚ እቲ ኮማንድ ፖስት ማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መብዛሕትኦም እገዳታት ከም ዝተላዕሉ ተጠቒሱ እዩ። ከምኡ ኮይኑ እውን ሃገራዊ ኣካላት ብሓባር ንክሰርሑ ዘገደደ ምኽንያት ሎሚ እውን ኣይተወገደን ኢሎም ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ።
አንዳንድ ቦታዎች የሚታዩ ግጭቶች ባውራ ጎዳናዎች መኪና አስቆሙ መዝረፍና
አብ ገለ ከባብታት ዝራአዩ ግጭታት መሐለፍቲ መካይን አብ ጎዳናታት ደው እንዳበልካ ምዝራፍን ንመስያተን ምስባርን አብ ሒደት ከባብታት እውን እንተኾነ አብ ገለ ኣብያተ ትምህርቲ ንመስርሕ ትምህርቲ ምትእግጓልን ህውከት ምፍጣርን ኣብ መንበሪ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ተባራዕቲ ነገራት ምድርባይን ይረአዩ ኣለው። እዞም ዝተጠቕሱ ክስታትን ምስ ህዝቢ ብዝገበርናዮ ልዝብን እቲ ኣዋጅ ንኽቕፅል ምልክት ኮይኖምን ኣለዉ። ስለዚ እቲ ኣዋጅ ሓደ ግዜ እንተተናውሐ ንቡርን ሰላማውን ህይወት ክናዋሕ ይኽእል እዩ ዝብል ድልየት ኣብ ህዝቢ ሓዲሩ ኣሎ።
ኣብቲ መንግስቲ ዘካየዶ መፅናዕቲ ካብ ዝተሳተፈ ህዝቢ 82% ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ከም ዘሎ ክቕፅል ድልየት ዘርአ እዩ ኢሎም ኣቶ ሃይለማርያም።
ከዚ ቀደም ለተከበረው ምክር ቤት ባቀረብኩት ማብራርያ መሰረት በተደረገው የህዝብ ኣስተያየት ጥናት
ቅድሚ ሎሚ ነዚ ክቡር ቤት ምኽሪ ብመሰረት ዘቕረብክዎ መብርሂ መፅናዕቲ ህዝባዊ ርእቶ 82% ኣብቲ መፅናዕቲ ዝተሳተፈ ህዝቢ እቲ ኣዋጅ ምሉእ ንምሉእ ወይ ገሊኡ ንኽቕፅል ድልየቱ ምዃኑ ነፂሩ ኣሎ። እቲ ኣዋጅ ኣብ ዝትግበረሉ ሓደ ወርሒ ዓሚቕ መፅናዕቲ ተኻይዱ ናብዚ ክቡር ቤት ምኽሪ ኣቕሪብና ክነፅድቆ ኢና።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ገዛእ ፓርቲ ምስ 21 ሃገራውያን ፓርትታት ንዘካይዶ ዘሎ ልዝብ እውን ኣልዒሎም ኣለው። ካብ ገለ ወገናት ይስማዕ ዘሎ ኣባህላታት ነቲ መስርሕ ንኸይዕንቅፎ ስግኣት ሓዲሩኒ ኣሎ ኢሎም። ገሊኦም ካብ ፍርሓት ዝመንጨወ እዩ ክብሉ ከለዉ قال أدما نايرق سعنتو سلا زقاتو مؤيو منغستي ناب لزب آتيو زبل زتزابع الرئيتو أبمهب يركبو كلت يوم رئيتوتات زتقاقيو رئيتوتات مغانوم آسمير اللوم كحالف يدلوني لوم قدما منستر هايلا مريم دسالين كاب أولات اتبيت مغرن زقارو اللوم حطوتات مبريهي ومالو ودنا أكال لومي زقاربو ريبورت قنا نقطوات هاقر زملكاتيو بستاساس رزينا اب ديموكراسياو سرعات زي صعوبة هاقرات عواج هسوس قزية مراساي ايكونن انتغونا اب بو منبر كوماند بوست منستر مكلاخل ايتيوبيا تمالي زهب ومقلسي ات عواج كاس النابل يلعال كمزولو حبار ايو ايلوم بريزيدنت مئياد دكتر بزاب دمسي
بني امنت امان من يوم ايتيوبياوي هزم بسلام اي منقد
بناتي امنت زغونا خون ايتيوبياوي زيقا مسلو عاكبو خنا برن كسرحين من انتان كابزه اواج حسوس غزيه كوصه اللو حلافي كوماند بوست مبزحتو اغدا 5000 تسترفي ابوانو كمزلعلن تقيسوم اللو زي صبوي
ابومبر مدرك بروفيسور بيان بيتروس كمزيلو
ودواجو مغبطاتشون روم يتقبلنا ايرلو اهولم
نابتي اواج متاونا قدمون استقبلنا ايكونن كنرداد دخون خيللنا ابز قربا مس غزائي بارتي لزب جميرنا لنا انتخونه ناب حزبی آتینا خن زرارب انتدلنا ات آواج انکیفونا لو نگل خبابتات زوبا انابل سلزحات ارم ات آواج بمن سر حق منگستی ادلائی کنن سلزیز اویعتنا ات آواج بحسوس اللعال زبلیو
بیت مخری وکلت ایتوپیا ناواج حسوس گزی دگاگی مو کنوحو وی کحصرو سلطان لو اتی تقبر زولو آواج عدمیو کحصر زغل دما بز أقباب زي دقاف أبالات تبيت مغري مس زرق بيو يبول اسكندر فريوز لأخو ريبورت زي كم زيلو كلو اتون قدام عمينيستر مس ارترا بزعبا زيسان حركب على العلوم كم الدرو خلو هاقروم تغطولو بوليسي نربحا هزبتات ايتيوبيان ارتران بزو القنيت كم التغطل تقيسوم كونتا ارترا عبكن دزو محيش ناقددو يمتس اللو إلوم
كارترا يتسددو يميمتو وندموچاچنا ايتوچاچن
بزحي كاب ارترا علتاوي ناسغورو زموصو احاتنا نحواتنا كاب 150 كساب 300 بصيحلو كاب مونغوم اتم حمشت وتادرات مخانوم دما كونتا تتهاجر انا غدده يمصمهلاو حباريو منغستي ايتيوبيا نحاوز خونه حزب ارترا كمت زصنحو كقصللليو
أقمنا بزف قدون زداد نياتات إرتراويان الدل تمرتي محبراو أقل قلوتاتن موياوي كإلتن نكون نومن تن عطان أخيرنا خنكتسلو لإنايلوم بغالو أغاني لوم نستوم منغستوم نمنغست إرترا أمالكيتو زي صعبو بوليسي بخمز الصعبي قلتوا
بتقاران يودغمو يرترا منغست إثيوبيان لياترا مسلين يشلالو بميل
بنس عرو دماء منغست إرترا لإثيوبيا كهوخولي يخولي أمبزبل تسفا كاب استفرالي كباب تات بزتارا قومت رفراف تتقيمو أسلتينون أعتيقون زوافرهم كوراخورو بهزبة خبابي ملشان سراويت مكالاخلن مرد نغاري بزيب اللوخونتات إدمسسوم سلزولو نهزبن أخبرتي تتان لعلزبلا مسغانا كأربالوم أفقدولي تتساقم كابسرو نخمحاوغنا أبوشتن وطعن جمرنا يوطعري آتنا خيرنا كنكسللوينا
من قصير ترى بزعباتي قدام منستر هايلا مريم زهبو ملسي نمر كافتنا لومي اي سالتان انتخونا نت ارترا ويان كابها قروم زسددو لو مخنيات امال كيتوم منستر زينا ارترا اتو يمان قبرو مسكال كم زيلا منيرو
In Eritrea, people are not leaving this country because there is political persecution here. Very simple.
اب ارترا سبات سددو لو مخنيات بلوتيكا ويس اقام سلزو لايكونان قليل نقر كابز زخدو سبات دحر سلسته و اربعه عامتات تمليسوم يوم زمصو اتقندي منقل صقم رغاصي منغستي سلازلو يكونن حماق قطباوي بوليسي و حماق وشتاوي كونتا سلازلو يكونن اتقند صقم كوينو زولو كويناتن ورا كويناتن ايتيوبيايو قدم خلو زي دو كبلالو ايتيوبيا كاب امريكان اوروبان زي يوزي بحال دغفيا تخسب زلا زي قوادن تتقيمن انت صقيطنا زخلو تساقامات كم زفتح كراراقص الكايفاتو
خاب ارتراخن رغبون نخيل حدش مالسي اللو انتخينو تغداتلنا كنقربو لكمينا
تسمعو زلهم دمس امريكاي كاب واشنغتن نابترن نامدب من اسيات አብ አስመራ ዝርከብ መደበር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቦታ ዝተፈላለዩ ንገዛን ንሕርሻን ዘገልግሉ ኣቑሑት ብምስራሕ ይፍለጥ። ኣብኡ ጸናሓካ ፍቕሪ ስራሕ ናይ ርእስኻ ምኽኣል መልእኽቲ የመሓላልፍ። ካብቶም ኣብ መደበር ምስ ሓፂነ መፂን ክቃለሱ ዝውዕሉ ሰባት ሓደ መንእሰይ ሚልዮን ብርሀ እዩ። ንሱ ኣብ ፈቐዶ ከተማ ቀንፈዘው ክትብል ካብ ምውዓል ድራርካ ማእሪርካ ምምላስ ከም ዝምረፅ ይገልጽ። ንሎሚ ጋሻ መደብ መንእሰያት ኮይኑሎ ወኪልና ብርሃነ ብርሀ መደበር ኣትዩ ነይሩ።
መደበር ኣብ ከባቢ መቓብር እንዳ ማርያም ኣብ መንጎ መንገዲ ርባዕተ ኣስመራን ዕዳጋ ዓርብን ዝወስድ መንገዲ ዝርከብ ዝተፈላለዩ ነገራት ዝምስርሐሉን ዝሽየጥሉን ቦታ እዩ። ኣብ ቀፅሪ መደበር ካብ ዘገልግሉ ዝተቐብለታት ናይ መኪና ጎማ፣ ናይ ዘይቲ ታኒካታት፣ በራሚል፣ ሓፂንን ካልእን ካብታ ዝደቐቐት ክሳብ ዝዓበየ ንዘቤታዊ መዓላ ዝውዕል ኣቑሑ፣ ንሕርሻን ንህንፃን ዘገልግሉ ኣቑሑ፣ ናይ ዝተፈላለየ ነገራት መቀያየሪ ኣቑሑ ይምስርሑን ይፅገኑን ይስንዑን። ኣብቲ ስራሕ ካብ ንኣሽቱ ቆልዑ ክሳብ ዓበይቲ ሽማግለታት ወፊሮም ድራር ዕለቶም ዝረኽብሉን ኢደ ጥበባዊ ስራሓት ፍቕሪ ስራሕን ዝወራረሰሉ ቦታ እዩ።
ኣረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብቶም ኣብ ውሽጢ መደበር ዝተፈላለየ ስራሓት ዝሰርሑ ንሓደ መንእሰይ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። እስከ ሽምካ መን እዩ?
ስመይ ሚልዮን በረ ይበሃል። ኣብዚ መደበር ካብ ስራሕ ትን
ኣብዚ መደበር እስ ካብ መዓስ ጀሚርካ ኣብ ስራሕ ተዋፊርካ ዘለካ?
ከባቢ 15 ዓመት የለየረ ኣለ ካብዝሰርሕ መደበር ማለት እዩ።
ኣብዚ መደበር ዝተፈላለየ ነገር እንዲ ስራሕ እስኻ ሕጂ እንታይ እንታይ ኢኻ ዝሰርሕ? እስከ
ማለት ዝተፈላለየ ነገር ናንተም መጉዲ ናይ ላዕሊ ፋርኔሎ የን ዓረብያዊ ልባሎ ማለት ዘንሕ ፀሓፈ ቢልካ ድፋ ፋጉሮ እውን ክትነ ማለት እዩ።
እቲ ንብረት እስከ ካበይ ኹም ትረኽብዎ? ብመሳርሒ ትጥቀምሉ ዘለኹም
ገሊላ ሓደሽቲ ላሜራ ዝመፅእ ሓደሽቲ ላሜራ መጉዲ ገሌና ንጥቀመሉ እቲ እርግ ዝበለ ፊስቶ ገለካ ጥዑይ ጥዑይ ኣካላቱ ናይ ላዕሊ ፋርኔሎ ገለና ንሰር
ራይ ክሳብ ክንደይ ኣታዊ ትረኽብሉ እስከ
ማለት ንመናባብሮና ዛክል ማለት በዘሎሚ ምስ ስራሕ ምዝሓሉ ገለ ተዘይኮይኑስ ነብስና ንስድራናስ ንኾኑ ኢና ማለት እዩ።
ኣብ ትሕቲኻ ዝእለዩ ሕጂ ኣለዉ ካዲኦም ስድራ ወይ ከዓ ኣሕዋት ወይ ኣብዚ ትሕቲኻ ተስርሖም ሰራሕተኛታት?
ኣብ ትሕቲ ሄደ ስራሖም ሰራሕተኛታት ባ የለዉን፣ ግን ኣነ በዕል ሓዳር ሓዳራይን ንስድራዮም ቁርብ ሕግዞሉ
ከራይ። እስከ ገለገለ መንእሰያት ኣለዉ ኣብ ከተማ ኮፍ ኢሎም ዝውዕል ኣለዉ። በዚ ኣጋጣሚ እስከ ነዞም ከምዚኦም ዓይነት መንእሰያት እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ተሕልፈሎም?
ማለት ስራሕ ግብረት እዩ። ኣነ ብነፍሰይ ካብ ዝሪኦ ማለት ኣብ ናይ ኢንተርነት ወልካ ወይ ኣብ ከተማ ወልካ ተፍርዮ ነገር ወላ ሓንቲ ነገር የለን። ሰባስ ኣብ ናይ ኢንተርነት ወልካ ወይ ኣብ ከተማ ናይ ዘወርካስ ትርጉም ዝበሃል ነገር ስንዓኻ የብልካል። ኣትሊስት ኣብዚ እንተውዒልካ ወይ ተሰሪሕካ ግን ሓደ ነብሰይ ክኢለ ትብሎ መንገድ ዝፈጥር ካብ ሰብ እውን ኣይትፅበር። እዞም ኣብ ናይ ኢንተርነት ካፈ ወይ ኣብ ከተማ ዝውዕሉ ዘለዉ ከዓ ተሰርሑስ ዝዓሸ እምበልኩ ኣነ ማለት ነብሶም ንስድሮምን ድሕሪ ኢኻ ነቲ ሃገር ምዃኑ ማለት እየ።
እስከ ካብ ሰዓት ክንደይ ክሳብ ሰዓት ክንደይ ኹም ኣብዚ ስራሕ ትዋፈሩ?
ንጎ ሰዓ 7 እዩ ዝኽፈት መደበር። ሰዓ 7 ወፊርና ፋዱስ ናቱ ገዛና ሳብ 2 ሰዓት ገለ ዕሪፍና ከዓ ሳብ ሰዓ 6 ምሸት ንሰርሕ ካብ ሰኖ ሳብ ቀዳም ሰንበት ዕፅው።
ዕዳጋሞ ከመይ ብጠለብ ዲኹም ትሰርሕዎ ዋላ ብሽርሻሮን ትነግዲ ኢኹም?
ማለት ከም መደበር ሕጂ ናብ ሙሉእ ኤርትራ እንዲ ዝኸይት ዝሰራሕናዮ ብጅምላ መፅኦም ዝወስዱ ኣለው ሸቀጦ ኣብዚ መፅኡ በብውልቂ ካ ድገዛሉ ማለት እዩ። እቲ ነዳልዎ ሕጂ ካስቀኢልካ ዝሰርሕ ተዳሉ ምሽ ሽዑ ብጅምላ ድገዝ ኣለው ብውልቂ ዝደለ ሰብካ በብሓንቲ ንሸጠሉ ማለት እዩ።
ራሺ ፅቡቅ ናይ ስራሕ ድል ምንልየልካ ይቕኒለይ
ኣለለይ።
መደበር ካብ ንጎ ሰዓ 7 ክሳብ ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ ብዘይ ዕረፍቲ ዘፍር ትካል ብምዃኑ ብዘይ ቁም ነገር ዝጓሓፍ ነገር ይኹን ብዘይ ስራሕ ዝጠፍእ ግዜ ዘይትረእየሉ ልዑል ኢደ ጥበቦ ስራሓትን ተበላሕትነትን ዝረኣየሉ ቦታ ይገብሮ። መደበር ቲኖቲ ንሰባት ዝድልዮ መሳርሕታት ምስናዕን ምስራሕን ኣብ ምዕቃብ ኣከባቢውን ዓብ ግደ ዝፃወት ትካል ብኢንዱስትሪ እዩ። ብርሃነ በርሀ ንቪኦኤ ካብ ኣስመራ።
ናብ ካልእ ፃዕራ መንእሰይ። ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ሃገረ ሰላም ዝነብር መንእሰይ ሃይልሽ ገብረ ስላሴ ክልተ እዳዉ ዘይብሉ ኣብ ኣጋሩ እውን ከቢድ ፀገም ዘለዎ ኮይኑ እዩ ተፈጢሩ። ኮይኑ ግና ኣካለይ ጎዲሉ ኢሉ ኮፍ ኣይበለን። ናይ ባዕሉ መስርሒ ውፅኢት ሓፂነ መፂን ከፊቱ ይሰርሕ ኣሎ። ግርማይ ገብሩ ናብ ሃገረ ሰላም ብምኻድ ንሃይልሽ ኣዘራሪቦ ኣሎ።
ካብ ከተማ መቐለ ኣስታት 45 ኪሎ ሜትሮ ተጓዓዝና ናብ ተንቤን ገጽ አብ ከተማ ሀገረ ሰላም ይና ዘለና ኃይሪሽ ገብረስላሴ ዝበሃል መንሰይ ያለው እስኪ ምስት መንሰይ ክነው ክልት የነዳውካ የማንን ጸጋምን ካብ ብርክ ኢድካን ታህቲ ይለዋን አብ እግረኻኸ
ግሬላ ማለት
አሃ እግረኻኻ ካብ ብርክ ኻን ታህቲ ይጸገምካ
አዎ
እንታ አዩ ትጠንቅ ግን ካብ ፈለማ
ትፈጥረ
አሃ ብትፈጥሮ እዩ
አዎ ትፈጥረ
ኃይሪሽ ክንደ ይዕድመኻ
23
ሕዚ ወዲ ክንደይ እናሃለኻ ኢኻ ናብ ስራሕ ወፊርካ ኒኻ
ወዲ 19 ኣለኹ ማለት ካብ በቆልዓይ ደሞ ና ብራዘር ጎሚሳ ነይሩ ይሰርሕ ነይረ ማለት
ወለዲ ካለው ደብዚ
ብሂወቶም የለ ወለዲ
ምህሮኸ ክሳብ ክንደይ ክፍሊ በፂሕኻ ነ
ኣግራይ ወዲ እያ
ሕዚ እንዳ ኃይሊሽ ውፅኢት ሓፂነ መፂ ንስርሐሉ ገዛ ኢና ኣኔና እንታይ እንታይ ኢኻ ዝሰርሕ ብከምዚ ብስሮ ኢድ ዘይብልካ እግሪ ዘይብልካስ እንታይ ኢኻ ትሰርሕ ብዙ
ኩሉ ዝሰርሕ ማዕፆታት ዝሰርሐ እያ ከዚኦም ንርአኻኒ
እዚኣ ዘይተመልአት ማዕፆ ንሪኢ ኣለና
ንሳ ከዚኣ ባዕለ ሰሪሐ እያ ማለት
ካልእ ውፅኢት ሓፂን እንታይ ኣሎ ትሰርሖ
ንመፀና ንሰርሕ ኢና ባይዘ ኣይ ንሰርሐ ሰ ንብል ኣፃፍ ላሜራ ይሰርሐ እያ ሮቶሉ ዋዕሉ ከርሐ እየ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ንሰርሐ ኢና ማለት
ሕዚ እዛ ንሪኣ ዘለና ናይ ካንሸሎ ማዕፆ ክንደየ ትስራሕ
እዚኣ 12,000 ትስራሕ
ዓንቶ ኤሌክትሪክ ትውልዕን ከለኻ ነተን ስልክና ላግብካ ባዕልኻ ኢኻ ትውልዖ ነርካ ኣየፅግመካ
ኣየፅግመላ
ሓደጋ ወሪድ ኳ ዶ ይፈልጥ
ምንም ክሻ ከዚ ሓደጋ ዝወረደኒ የብለ
ክንደይ ሰራሕተኛታት ኣለዉ ምስኻ ንስኻ ተስርሖም
ሰለስተ እኒ
ማለት ሙሉኣት ኣካል እዮም ሳቶም ከምቲ ሕዚ ዝረኣናዮ ሕዚ ብዚ ስራሕ ሕዚ እንታይ ይፅግመኒ ትብል
ምንም ክሻ ከዚ ዝለፀገመኒ ምክንያት የለ ሓደ ኣነ ተፈጥሮ የፅግመለ ኢለ ላብርእሰ የእቶይ ትምኩረኒ ካብኡ ደሞ ይሳኸየለ ማለት እዩ
ትምህርቲ ግን ትስልጠና ካብ መፈለምቲኡ መን እዩ ምሂር እኳ
ከባሊ ሳይክል የካር ነረ ሓንቲ ሳይክል እያ ነራትኒ ከምዚ ብረታ ብረት ንነበረፍቲ ዳቀሽ ዝበሃል ኣብኡ ድንጋፍቲ ኮይነ ልክካር ነረ ኣብኡና ተዓዘኹ ካና ዓለ ምውፃእ ጀመረ ማለት እዩ
ሰብ እንታይ እዩ ብልንዓኻር እዩ
ዝዓዲ ዝፈለሚድኒ ከምዚ ጎዲልኒ ክመሲሉለት ኣይስማ ይትሰብ
ከምዚ ሕዚ ትሰርሖ ነበርካ ወዲእ ካለይዶ ናወሉ ይመፁ ይወስዱ
ከምኡ ዩ ብስራሒ ዝተማሙ ንደ
ግን ብስሩ ብሂወት ክትነብርን ከለኻስ እንታይ ሓፂሩ እንትብሎ ነገር ኣሎ
ምንም ዝሓፀረን እንተምር የለ ፀገም የብለ ብስሩ
ባጃጅ እውን ይዝውሩ ሰሚዐ
ናዓለ ባጃጅ ነትኒ
ከመይ ዝበለት እያ ኣነ የባዕልኻ
ኖርማል ባጃጅ ዝሰርሐ እያ
ግን ምስ ኣካላትካ ብከመይ ኣሳኒኻ ዝሰራሕካያ ድያ ወይስ
ሙያ ካምታ ኣለላታ እያ
ኣብዚ ከተማ ሃገረ ሰላም ዘለዎ መናእሰይ ኣብ ስራሕ ዝወፈሩ ድዮም መብዛሕትኦም ሕዚ ኣብቲ ከተማ መናእሰይ ደው ኢሎም ንሪኦም ኣለና
ሰርሒ ሰስ ብዙሕ የለ ኣብዚ ከተማ መንእሰይ ሰብ ሕማቅ እዩ ይብልወል
ብዙ ሕዚ ሳሓ ሰርሕ ደው ኢሎም ይርኢ ነይሮም ዓንቶ
እንዳስዋ ግዛዕ ይምዕሉ
እንዳስዋ ሃገረ ሰላም ከዓ እንዳሜስ እውን እኒአ እዩ
ኣብምታት እዩ
ንዓኻሪኦም ቅዱስ ቅንኢ ዝፈጥረሎም መናእሰይ ኣለውን
ሓደ ሓደ ልምሃሩ እኒ ባየ ሽኳ ከምዚ ደረጃ ወፅሒስ ንምንታይ ዝብሉ ልምሃሩ ሰባት እኒወ
ክንደይ ካፒታል ኣለካ ገንዘብ እስኪ ነገረኒ
ዓመቲ 2 ወርሒ ገይረ ስራሕ ካ ዝጅምር ሓደ 150 ግዛ ይህልኒ
150,000 ደ ንበሎ ኣጆካ ልቃሕ ንኸይብለካ ዲኻ ካሪኦ ከንታይ እኒካ
ባጃጅ እኒኒ ዝገዛ እዚ ኢለኒኒ
ዝገዛ እዚ ክንደይ እዩ ካርዮ
2 ካርያ መንግስቲ ለፍቲ ሂውኒኒ ኣብዚ ክሳዕት
እንታይ ዮምኻ
ቦታ ሂውኒ
መሬት ክንደይ ካሬ
140 ካሬ ሂውኒ
ንመስርሒ ቦታ ብስሩ ግን ዝምልከቶም ኣካላት ወይ መንግስታዊ ሰበስልጣናት መፂኦም ሪኦም ካዶ ይፈልጡ
ደቃ ይፈልጡን እዮም ኩሉ ነገር ስለ ዝሰርሕስ ኖርማል ደቃ ወሲዶም እዮም
እወ ማለት መተባብዒ ሽልማት መሳሊ ረኪብካ ዶ ትፈልጥ
ክሻ ከዛ ሙ ረኪበ ይፈልጥ
መፂኡ ዘተባብዐካ ኣካል የለን
በቃ እዞም ደኣት ኣዮካ ግዛዕ ጀሚሮም እኒ ከዚ
እዞም ናይ ደቀቕትን ኣናእሽትን
ማለት እዩ
እንታይ ይብሉካ
ገቡዝ ልቓሕ ለድሊ ትኮይኑ ልቓሕ ንሕጊ ደቃ ኢና ግዛዕ ይብሉኒ
እሞ ተለቂኻ ዶ
ገና እየ ተለቃኸ
ስለዚ ካብ ቅድመ ንእስነት ካት ሒዝካስ ገፅ ሰብ ርኢኻ ይትፈልጥ
ምንም ባዕለ እዩ በቃ
ኣብዚ ኣብ ከተማ ሃገረ ሰላም ኮን ይኽእል ብካልእ ኣብ ኣካልካ ጉድኣት ርኡ ዘይትሰርሕ መሲልዎ ዝተኸበልካ ሰብ ኣጓኒፍ እኳ ዶ ይፈልጥ
ኣብዛ ዓዲ እዚ ኳ ይፈልጠኒ ስለዝኾነ ብዙሕ ኢሉ ኣብ መቐለ ግን ሓደ መዓልቲ ከፍ ኢለ ማለት እዩ እናተፀበኹ ሰብ ዝኾነ ሰብኣይ ነይሩ 10 ቅርሺ እውን ኣነ ደሒዘ ሰቕ ኢለ ስሒቐ ማለት እዩ እንድላኸኩ ስሒቁኒ ምናምን ኢለዎ ኣብኡ ዝፈልጠኒ ወዲ ዓደይ ነይሩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ማለት እዩ ኣይትፈልጠ ኢልዎ ኣይፈልጠ ገለ ከምዛ ከምዛ ሃይልሽ ይበሃል ሃገር ሰላም ብረታ ብረት እኒኦ ኩሎ ጫዊቱ ባዕሉ ኢሉ ሰርሕ ክልታት ኢሉ ሓደ መዓልቲ ደሞ እንጀራ ኣዚዝና ክንበልዕ መቐለ ማለት እዩ እዛ ወይተር ማለት እዩ ኢላ ተሓዚ ኣምለጥያ
ክተኩልሰካ
ክተኩልሰኒ ማለት እዩ ساركي سا تنقص الله تشكر همز مهنا املاك ندير تولوم سي اواصل زيل انا ادنا التهزن الناس لمتا همز تولك شنو انت تقول شي صوره طول زيل
كواي دون مخلص انا مسرحت قبل نسخه
مخلص قليل لي بتاع
هاي ليش بالطعم يا زمسكنك هاي
طعم يا زمسكن
يا قنينا برحانن قرمين مدام من سياد كتسمعوت أن يخمكو براسة معتي زي دمسا أميركايو
سمعتنا كتسيلو مرقص منقستي يونايتد ستيتس دنسبار غرس أنكت كنببيو
منستري واتس اي يونايتد ستيتس أبل مجمرة زورحي مقابيت نايكل تشحن عسر تشدشتن عمت مرد سب سب أوي مسالات هقرات عالم موت يونيروم كل تشحن عصر تشدشتن ون كم تنزح حلفا نايك أربع عمتات بايتا سيفلاوي محبر السب زيز أبب اللانيرا إلو حادي لعلواي بعال سلطان منستري واتساي نميديا ناس انت انترنت نمدرات ندمسي تقاومو معباس مقتلتي ويكاب منبري غزقوم مسقواق ترأيو نحقتات مزميزكا نتقاومتي معفان بوليتيكاوي منكسقاس مدرات ترأيو اتي ريبورت نولو علاوي هاقرات نمفراد وي نهاقرات ننحدحدن نمود دار زعلم يكونن سبساب سباوي مسالات منستري واتس اي يونايتد ستيتس ببايتو يونايتد ستيتس كتصدق زخالي قلي هاقرات كاب منغستي يونايتد ستيتس رديئت ناتقبلا سفيح مقهستي سباوي مسالاتي في السماء خمزلوا بروه مسكونيوم كابو جميرو سبسلطان منستري واتس اي بيت صحفة سباوي مسالات كاب زيبيتاوي تكالات سباوي مسالات تكالات ديبلوماسين سليان تأماني منشتات تتقيمو تاوي سبسابو يقرر زي ريبورت اب كتشحن عسر تشدشتن مسك ايتي بولتيكا زبقصو مسورتن زبولو حطوتات كملس فتنو مريحنة يونايتد ستيتس اب زري عالم اب ممحياش كونتات دك سبات نصور سقومتي كوس سديد الليو زي عمتاوي سبسابو سبعوي مسلات دما أكل نايتي سعريو إلو منستر واتس اي يونايتد ستيتس ريكس تيلرسون
نسمعكم هو مرقز منقستي يونايتد ستيتس دنسبارق رس أنكسيو
أما وداتان أبريتو تاتكم
هلو بويس اوف أمريكا كمين لهم تعاونت اندقستنا اي منقستي تاتقراي يا أرقمون قال محتاس غيركم ولو نيركم كل شيء عام تقولون ما صبويو نعدي أبيت نهزبي الديمقراطية صبويو ناي إرتراجن تقامت سالسا لو إيتيبيا ما عاتم خسز زرار ووم زي تقولو استعيو خردان ناي كالنا زي تتقورو محاشا نيرو يغاني زراد يزيد ما أبيت بي زمزل استفعاتون خزنكم اللو زراد يزيد يغاني اللي
هلو فويس اوف امريكا قبل حلف سومن ثلاث مهورات ارتراويان زغوركم انفت غعزو ارترا نابي ابزبل ارسي بزغلتنيا تولد استغبر قلمت كاتاتولو قني يتوم ثلاث مهورات زحبو ريتو نايب حقي كاب صقعي زرحاغن حق امنيا كنتات نا ارترا زغلتنيم هيوممو نايب حقي خمس غنومي غبا أبزحالة فخلطة معلتي مس دكتر مس قلنا أستغحالة كابشولين زبوركم وقن بمولو أوتي زيزارة وزنة دارة مستي غازت إنيا تولد زحطو زي مساسلين كاب حق إزرحاقن كوين رخيبة يوغال لهم دكتر موسي عقد كبلو يفوتو زي ودحنكم سامي إلي كاب جورجيا أتلانتا
ساعة تتنكي غادة حان حدرو صباح الرخبنا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.